Queridos ouvintes, hoxe, como xa é costume, lanzamos a aire unha nova edición de A Fuma de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
O tema de hoxe é un tema que leva en moitas xeracións cunha orixe algo difusa e que causa alegría e diversións en millóns de persoas. O entroido. O entroido é unha festa popular de carnaval en Galicia, con tintes peculiares e diferenciados entre diversas localidades. Pero ademais, hoxe temos unha grande alegría, porque hoxe volve o alumnado de primaria do noso centro a emisora Cuac FM. Hoxe temos aos alumnos de sexto de primaria, que seguro que pasará moi ben como locutoras e xornalistas.
O entroido en Galicia celébrase bastante, pero hai varias zonas onde é unha festa grande. Principalmente no sur de Ourense, co famoso triángulo formado por Xinzo de Limia, Verín e Laza. E parte central tamén é moi peculiar a celebración en torno ao río Ulla, que non se parece nada aos demais, e que lembra moito a regueifa ou as moi actuais batallas de galos típicas dos rapeiros. Antes de comezar co groso do programa, poñeremos algo de música. A música de hoxe será unha selección moi variada que atopamos en YouTube con cancións galegas que tratan sobre o entroido, case todas dirixidas ao público infantil.
Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que imos acompañarvos. Eu son Clara Naveira.
Eu son Pablo Iglesias.
Eu son Hugo Carreira.
Eu son Venecia Pérez.
Eu son Arón Portilla.
Eu son Cecilia Elvite.
Antes de comenzar a falar do Entroido, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Entroido, e é cantada por Antonio Luz.
Entroido, 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 entroido.
Vamos pa' Berín, que xoves de comadres. Vámonos pa' Laza, que o farrapo xa se empapa. Lévame a Taxinzo, cando me copego un brinco. Vamos pa' Viana, vamos pa' Sarreal. Lévame a Taurense, porque a sangre xa me ferve. Quero ir de parranda, de dormir disfrazao. O da nosa terra, de buen troido máis en xebre. Vamos pra Maceda e pa' Valenza. Entroido é máis que un sentimento.
Batendo as chocas a compás. O peliqueiro de la Zá. O peliqueiro de la Zá.
Entroido ou Carnaval é unha festa de carácter tradicional que se celebra entre os meses de febreiro e marzo, coincidindo co período inmediatamente anterior á Coresma, e que se celebra principalmente en rexións de tradición católica e con menos extensión en zonas ortodoxas, e moi modificado nalgúnas áreas protestantes, como é o caso do Fastelab, nalgúns dos países nórdicos.
O entroido celébrase tamén Galiza, con características particulares, con disfraces e esmorgas moi diferenciadas entre diversas poboacións. Son coñecidos os entroidos de Xinzo de Limia, Laza, Berín, Vila de Cruces, A Estrada, Vilaboa e outros moitos. Algúns dos cales están cualificados de festa de interese turístico nacional polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. A palabra entroido deriva do latín introitus, que significa entrada ou comezo da primavera e do resurdimento da vegetación. Na zona norte de Galicia, emprégase antroido, como no antroido ribadense e na zona da Fonsagrada, incluso Monforte de Lemos, mentres que no sur é máis frecuente entroido, que é a forma que o dicionario da Real Academia Galega recolle como normativa.
Outras variantes recollidas no Atlas Lingüístico Galego son antroiro, entroiro, entrudio e entruido. A forma antroido aparece documentada dende 1251. O entroido coñécese tamén como carnaval, que tamén é un termo galego, ou co francés Mardi Gras, literalmente martes graso, derivada de grasa, touciño. Nalgúns países onde o entroido desapareceu por presión eclesiástica ou policial, cando foi recuperado, utilizouse o termo carnaval. Así foi no Brasil. Tamén é carnaval o termo correcto para festas similares celebradas fora dos días anteriores a Coresma, como os carnavais de verán.
A palabra carnaval ven do italiano carnevale, que ten como orixe, segundo a maioría dos etimoloxistas modernos, o latín vulgar carne levare, que significaba abandonar a carne, o cal xustamente era prescrición obrigatoria para todo o pobo durante todos os venres da Coresma. Noutras zonas de España, as denominacións populares de carnestoltes ou carnestolendas, respectivamente, parecen indicar que esta opción etimolóxica máis sensata, do latín tolere, retirar. Posteriormente, xurdiu outra etimoloxía, manexada no ámbito popular. A palabra italiana carne vale, significaría que durante a época do carnaval, a carne vale, ou sexa, que se pode comer. Tamén se propón outra etimoloxía, sen fundamento, que provén da expresión latina carros navalis, ou sexa, unha especie de carro triunfal que posiblemente saíse en desfile durante estas datas.
O entroido, ao variar conforme a Pascua e a Coresma, non teñen datas fixas. O martes de entroido adoita coincidir en febreiro ou nos primeiros días de marzo, pero as celebracións relacionadas poden comezar xa en xaneiro, e que se coñece como ciclo do entroido, e que ten nas diferentes vilas de Galiza distintas extensións. Tense tomado como referencia o entroido de Xinzo como o máis longo, se ven a súa distribución en 5 semanas e como común a boa parte das comarcas centrais ourensas, como Maceda. En realidade non é o ciclo máis longo, pois este é o de Laza, onde o ciclo comeza segundo se dan as baladas o día de Ano Novo co primeiro folión.
Tamén son en ocasións máis longas que o entroido de Xinzo, o entroido de Verín e o entroido de Vilariño de Conso, segundo en que momento de febreiro ou marzo caía o entroido, pois en Verín o ciclo dá comezo o día de Santo Antón, 17 de xaneiro. En Vilariño de Conso, o ciclo da comezo o día de Candelas, 2 de febreiro. As súas datas fundamentais, por orde, son domingo fareleiro, domingo oleiro, xoves de compadres, domingo corredoiro, xoves de comadres, domingo de entroido, luns de entroido, martes de entroido, mércoles de cinza e domingo de piñata. Non en todas as vilas se conservan ou existiron todas as festividades. Ademais, aínda que os días grandes adoitan ser o domingo e o martes de entroido, noutras localidades, como Laza, a data referencial é o luns de entroido. Imos escoitar a segunda canción de hoxe, titulada E tempo de entroido.
Pelo, o peliqueiro, pelo cotoncinho. máscaras do entroido galego presentan, segundo as zonas e comarcas, trazos diferentes. Podemos distinguir dous grandes grupos. As máscaras ourensás, que pertenecen aos entroidos dun arco de vilas que nace en Maceda e Allariz. Esténdense polo sur da provincia e remonta polo leste ata chegar á Ribeira Sacra. Son, habitualmente, máscaras coloristas que cobren a cara, realizadas moitas delas en madeira e que teñen como misión meter medo, asustar, bater nos veciños ou escorrentalos. Aínda que ás veces van en grupo, a súa presenza é habitualmente individual.
Entre elas están os cigarróns de Verín, os peliqueiros de Laza, os felos de Maceda, os boteiros de Vilariño do Conso, de Manzaneda e de Viana do Bolo, as charrúas de Allariz, as pantallas de Xinzo, os vergalleiros de Sarreaus, os murrieiros de Teixeira, os troteiros de Bande, as bonitas de Sande no concello de Cartelle, os vellaróns de Ríos, etc. As máscaras da zona atlántica, nunha zona non continua que vai dende Cangas e Vilaboa ao sur ata as comarcas do Deza e o Val do Ulla. Son traxes tamén coloristas, pero que frecuentemente deixan o rostro descuberto. Neles, o traballo individual de elaboración do vestido é importante, pero máis o é a performance, que adoita ser colectiva. É o caso dos xenerais de Deza e de Ulla, as damas e galáns de Cangas e Vilaboa e as madamitas e madamitos do entroido de Cercedo Cotobade.
Tamén existen outros costumes ou disfraces. Mecos bonitos e mecos feos de Froxás das Viñas. Volantes da Ribeira do Miño, parroquias de Santiago da Riba, San Pedro, con Campo Ramiro de Enogueira. Oso de Salcedo en Salcedo, a Pobra do Brollón. O Merdeiro en Vigo. O Irrío de Castro Caldelas, que sae á rúa entre o 7 e 11 de setembro e que posiblemente teña a súa orixe no entroido.
A máscara máis característica e arcaica da comarca de Monterrei é a do cigarrón no Val de Verín. Esta máscara consiste en unha máscara feita en madeira e pintada para que destaquen as cellas, as súas meixelas rosadas, o bigote amplo e o seu sorriso cínico que deixa ver os seus dentes e unha barba falsa. Na máscara pendura unha especie de mitra de lata pintada, con diversos motivos, predominantemente vexetais e animais, sendo moi frecuente a representación do sol e da lúa, quizáis tradicional. Na actualidade, os característicos adornos vexetais e astrais veñen relegados polos de tipo zodíaco e outras figuras que desvirtúan o carácter primitivo de tales representacións, indios e animais máis propios de outras latitudes.
A parte traseira da mitra péchase cunha banda de sudor de coiro, que noutros tempos era de raposo, gato ou can, pero hoxe en día foi substituída por diferentes imitacións de fibras sintéticas. Esa pel que cae ata cubrir o lombo do cigarrón adoitaba rematar nun ou dous rabos que se deixaban para tal fin ao esfolar o animal, caendo dende a parte superior da mitra e por detrás colgan uns fíos de crin de cabalo. Como roupa leva unha camisa branca cunha gravata vermella, actualmente de varias cores, e por riba unha chaqueta curta de seda con trenza e adornos dourados, cubrindo os sombreiros, vestimenta militar con franxas douradas e pano de cores por arriba, pegada con broches femininos. A chaqueta non se pecha no peito, senón que está asegurada con lazos. Na cintura, unha faixa con varias voltas, en riba dela o cinto de coiro do que, preferentemente, colgan por detrás seis grandes chocas. Estes choques de cobre vanse alterando dependendo do seu son, grave ou agudo. Ademais de alternarse, tamén deben estar en concerto para producir o seu son característico.
A arte dos cigarróns consiste precisamente en mover as chocas con soltura, utilizando o propio movemento do corpo. Cubrindo as pernas, levan pantalóns curtos con trenzas de la branca e de cores, frecos e borlas, nos que predominan as cores vermellas e verdes. O resto das pernas están cubertas con medias brancas suxeitadas por ligas. Nos pés, calzado común de zapatos negros. Na man levan unha chaqueta ou un latego do que pendura un anaco de pel. Antigamente, os cigarróns de Verín pendían cartos, costume que orixinou a copla. Cigarrón mete os cartos na bolsa. Dirixida aos enmascarados antigamente pola moza que estaba atrás del. Un ou varios cigarróns podían acurralar aos viandantes e obrigalos a invitarse a un viño na taberna máis próxima.
A obriga de ser convidado en bares e casas tamén era algo habitual na vila, cambiando posteriormente por medo a ter que alugar a roupa de quen quería disfrazarse de cigarrón, substituindo así o convite en especie por recadación monetaria. A lenda descríbeo como cobrador de impostos e como levantador de cabeza dos condes de Monterrey, señores do Val de Verín e boa parte da provincia de Ourense no antigo réxime. Isto non pasa máis nada que por unha lenda que debe ser entendida case a nivel anecdótico. A súa orixe real segue sendo unha incógnita enigmática e indesfrizable para cantos investigadores pretenden desvelarla o seu pasado, que seguramente se remonta ás orixes do ser humano en ritos ceremoniais.
Mentres o son das súas chocas, metálico e penetrante, segue colmando de armonía as rúas e prazas de Verín nestas xornadas festivas. En calquera dos casos, quizáis esta falta de seguridade para definir a súa verdadeira orixe xeralle un toque máis máxico se cadra. Hai un grupo ourensán de pop chamado Os Amigos dos Músicos que compuxeron unha canción titulada Non pare a festa, a ver se vos gusta.
Vai de primeiro o señor Boteiro, tan xen campás son rebuldeiro. Segue ya gárgola de Celanova, montando estrondo cunha tixola. O bellarrón vende ríos, facendo ruido co seu tambor. Chegan de baños catro charrelos con pandeiretas da xeñovelos. E logo vai un chocalleiro que en vez de chocas trouxo un pandeiro. A peliqueira das teixugueiras sopra na gaita, viva gaiteira. E o follateiro que un pouco rosmo peta no bombo, pom, pom, pom. Velos de esgos e bóboras tocan as cunchas, chascarras, chas. Xigante de Celavente con aturuxos moven a xente e o cabreiro ven de muiños cantaruxando o miño o bixigueiro que besame sen que yo manden tira foguetes e amarela que che moi fina lanza confeti e serpentina dende a veiga chego o boi queredes viño trai un bocoi e xa pechando a comitiva o fedelloso papana vica pare a festa recoiro que no sitio no folio que un troido é para enche doiro se aquí ven o máis lambo
O Entroido de Xinzo de Limia é unha festa de orixe popular que ten lugar en Xinzo de Limia durante o ciclo do Entroido. En 2019 foi declarada Festa de Interese Turístico Internacional en España. O Entroido de Xinzo de Limia comeza o sábado anterior ao domingo fareleiro co petardazo, nos que a xente se reúne para facer a conta atrás do que será o Entroido máis longo de España. O mesmo domingo fareleiro leva a cabo a primeira batalla co farelo na Praza Maior, onde a xente divírtese xogando e enchendo de farelos a todas as persoas que se atopan.
A procesión do Meco ten lugar o sábado seguinte, desde o barrio de Abaixo, que a noitiña sae pola rúa dos viños acompañada por fachucos de palla e unha nutrida comitiva formada por carreta, convois, touros, cascabéis, máscaras, cura, gaiteiros, instrumentos de labraza e gaiteiros de trece tradicional até a Praza Maior, onde ten lugar o colgamento do Meco. O domingo o Leiro celebrase na Praza Maior o xogo da onda, no que pasan botas de barro de Niños da Guía, Xunqueira de Españedo, logo repítese o xogo no barrio de Baixo. O sábado corredoiro é a noite das mulleres, que se disfrazan e reúnense para cear en restaurantes ou lugares privados.
As pantallas saen o domingo corredoiro. De venres a martes de Entroido son os cinco días grandes, coa participación de charangas e bandas de gaites locais. O venres é a quenda do desfile infantil, no que colexios de todo o mundo acoden a desfilar polas rúas de Xinzo cos seus disfraces, que en algúns casos levan preparando desde hai tempo. O sábado de Entroido, desde case o mediodía, as rúas anímanse coas charangas, que percorren as rúas tocando até altas horas da noite, seguidas de grandes grupos de xente, en algúns casos procedentes de outros puntos de España e de outros países. O desfile de Entroido ten lugar este martes. O mércores de Cinza ten lugar o enterro da sardiña, tras o sermón. O ciclo péchase o domingo de piñata. Pasamos agora ao Entroido de Laza.
O Entroido de Laza é unha festividade de carácter tradicional que se realiza durante o ciclo de Entroido, na propia vila de Laza. Este Entroido é o máis longo da provincia, xa que comeza un mes antes do domingo da Estela. Tres venres antes de que comece, a xente do lugar dos alrededores xúntase para percorrer a aldea ao ritmo dos chocos e dos bombos. Seguido coa tradición dos tres venres anteriores, no último venres tamén se celebra un folión, pero desta vez os máis grandes de todos, coñecido como folión grande. Neste día, un home disfrazado de demo é situado nun altar de madeira, percorre a aldea botando lume pola boca, xuntos fechóns indicantes que portan os habitantes. O sábado de Entroido está dedicado aos máis pequenos da casa, aínda que ningún adulto se resista a participar. Neste día pola tarde, na Praza Picota, todos os participantes se somexen nunha batalla branca, onde a fariña voa duns a outros ata tinguir a aldea e as xentes de branco.
E por fin, chega o tan desexado domingo de estrea para toda a xente do lugar e, sobre todo, para os peliqueiros. Ben cedo pola mañá, os mozos e mozas, homes e mulleres que van vestir o traxe, comezan a prepararse. O peliqueiro é o personaxe principal do entroido de Laza ao que todos veneran e respectan. Unha vez que están preparados e impolutos, saen cara á Praza da Picota para botar unhas carreiras pola Beirarúa, onde estarán a gran parte do día, ademais de percorrer as casas dos veciños para saudalos. Sobre a media mañá, prodúcese a subida da bica do peliqueiro, que, unha vez chega a Picota, reparten as galegas custodiadas polos peliqueiros. O luns é denominado luns borralleiro. Pola mañá, a Praza da Picota convértese nunha batalla campal coa denominada farrapada, que consiste en trapos impregnados en lama que se van tirando uns contra outros.
E pola tarde chega a baixada da Morea, un persoaxe que custa dunha cabeza de vaca feita de madeira dirixida por un home da aldea. Xunto a ela baixan tamén as formigas, recollidas polos mozos e mozas do lugar que ao chega a Picota, as tiran a toda a xente que ali se atope. E por último, chega o martes de Entroido, un día triste para toda a xente da aldea. Pola mañá salen os peliqueiros máis veteranos a correr pola beira rúa da praza observando de cerca polos máis novos que se fixan ben para saber como teñen que representar eles o traxe. Pola tarde xa se xuntan todos os peliqueiros do lugar para percorrer por última vez no ano a Praza da Picota co traxe posto. Entrada a noitiña, os peliqueiros van buscar ao testamenteiro e acompañado ata a praza onde vai a ler o testamento que dá por finalizado o entroido por ese ano.
O testamento, tamén chamado repartimento do burro, trátase dunha serie de rimas que contan anécdotas que lle sucederon aos veciños da vila entre un entroido e outro. Despois da lectura do testamento, os peliqueiros volven a subir por última vez ata Picota, onde se queima un boneco de palla que simboliza o enterro do entroido. Dende ese momento, os peliqueiros corren pola beirarúa ata ben entrada a noitiña, facendo soar as súas chocas por última vez ata o ano que ven. Imos presentar unha canción infantil dos Pingallos titulada Quen pode ser?
Ninguén me vai coñecer, ninguén me vai coñecer. O meu disfrace de entroido é o mellor que ides ver. Nenas e nenos xogade, a ver quen bebo se sabe. Seguindo todas as pistas adiviñade o meu disfrace. Bailo así. Son un alienígena. ¿Quién me va a conocer? ¿Quién me va a conocer? O meu disfrace de entroido é o mellor que ides ver. Nenos e nenas xogade, a ver quién bebo se sabe. Seguindo todas as pistas adiviñate o meu disfrace.
así. Son un robot, ninguém me vai conhecer. Ninguém me vai conhecer. O meu disfraz é de entroido e o melhor que ides ver. Nenas e nenos xogade, a ver quem de vos o sabe. Seguindo todas as pistas adivinhade o meu disfraz. Son unha momia, todas xuntas, entroido.
O entroido de Vilalariño, de Conso, é o conxunto de celebracións populares que teñen lugar nesta vila na época do entroido, de entroido. En marzo de 2016, o conxunto de festas engadiuse á lista de festas de interés turístico de Galiza, Galicia. O entroido de Vilalariño comeza os xoves de compadres, 10 días antes do domingo de entroido. Ese día, as mulleres do pobo elaboran o lardeiro, un boneco de palla que vístese con roupa roubada aos homes.
O lardeiro está colgado en un lugar alto, ben visible e de difícil acceso, como burla e desafío para os mozos que teñen que tentar recuperalo. Esta tradición repítese a semana seguinte, o xoves de comadres. En esta ocasión, os homes confeccionan e colgan a boneca, agora chamada lardeira, con roupa de muller. Desde o xoves de compadres, primeiro día das festas, os folións, grupos musicais formados polos veciños, desfilan polas parroquias do municipio. Estas agrupacións festivas desfilan ao ritmo dos característicos tambores de entroido, ferramentas de traballo, gadañas, fouces, martelos, costais e outros instrumentos como trompetas ou cornetas de metal.
Cada pobo de Vilalariño, Momentelos, Chaugazoso, San Cristovo, Conso, etc., forma o seu propio folión. E con el visitan aos demais. Levándose a festa dun lugar a outro, os folións van sempre acompañados de boteiros, as máscaras de entroido típicas da comarca de Viana. Estes personaxes, armados con mocas, encabezados a solda encargado de pedir permiso para entrar nos pobos que visitan, de abrir paso a comitiva entre a multitude e de animación xeral cos seus bailes e carreiras.
A diferenza dos boteiros de Viana do Bolo ou de Gudiña, os boteiros de Vilariño levan unha mitra rectangular sobre a máscara. A ruta dos folións adoitan acabar cunha fariñada, unha divertida batalla entre os asistentes na que se gañan presas de fariña. O domingo de entroido, chamado aquí Domingo Gordo, todos os festeiros desfilan polo Vilariño pola mañán e reúnense para xantar xunto ao río. Tamén é a tradición festa do cabrito. Pola noite, os folións volven tocar. nunha competencia entre eles para ver quen pode manter a festa durante máis tempo. É común que algúns tambores se creven e que os participantes terminen manchados con sangre das súas mans.
O martes de Entroido, o desfile percorre o pobo por última vez e finalmente finaliza na plaza. Desenvólvese un combate oral en todo satírico, entre os homes e mulleres. Terminadas as coplas, acéndese públicamente os lardeiros na praza e comeza un fariñado final e máis intensa. Ao día seguinte, mércores de cinza, celébrase o enterro da sardiña, acto acompañado dunha sardiña que marca o final do entroido ata o ano seguinte. Nesta época tamén ten moita importancia a comida do entroido. Parte da filosofía que rodea as festas do entroido inclúe a idea de comer e beber ben ata encharse. Sendo outra das facetas da idea de exceso e poboación destas festas. Durante as festas, tómanse grandes cantidades dos tradicionais chourizos, lacóns e cachuchas.
As androllas e o caldo non faltan tampouco na maioría dos fogares, xa que fan falta para repoñer as forzas de toda a foliada destes días. Tamén nestas datas elabóranse sobremesas especiais como son as orellas e as filloas, que son os pratos máis típicos do entroido. Imos escoitar unha nova canción, nesta ocasión de Félix Arias, é titulada Quero festa e sorrir.
Quero festa e sorrir. Trapiños que queren bailar, cando todo en masia eu podo converter unha causa triste nunha moi feliz. Ben vestido como queiras, non debes faltar, pode ser o que desexes, o mellor sempre xogar. Quero festa e sorrir, quero festa e sorrir. Quero festa e sorrir contigo. Quero festa e sorrir. Quero festa e sorrir. Quero festa e sorrir contigo. Busca entre os trastiños fedella na casa, farrapos e camisetas, fago unha cousa linda, convertendome en trapiño, bailando unha samba. Para arriba e para baixo, unha volta e verás, ben vestido como queiras, non debes faltar, pode ser o que desexas, o mellor sempre xogar. Quero festa e sorrir, quero festa e sorrir, quero festa e sorrir contigo. Quero festa e sorrir, quero festa e sorrir, quero festa e sorrir contigo.
Con sapiño,
con sapiño,
con simplas,
con simplas.
O rapouso,
o rapouso,
moito máis,
moito máis.
Dois, tres, un, dous, tres. Movo o trapiño, movo a ritmo dos meus pés.
Quero festa e sorrir, quero festa e sorrir. Quero festa e sorrir contigo. Quero festa e sorrir, quero festa e sorrir.
Quero festa e sorrir contigo. Quero
falar agora sobre algo totalmente diferente, o entroido dos xenerais da Ulla. A primeira documentación que se ten sobre o entroido dos xenerais da Ulla corresponde aos anos 70 do século XIX.
Alfredo Vicenti, ilustre político santiagués, publica a partir de abril de 1875 no xornal El Heraldo Gallego unha serie de artigos titulados En las orillas de Ulla. Un deses artigos titúlase La Máscara. En él narra a formación dunha comparsa de entroide na parroquia de Oca, Concello de Estrada. Posteriormente, foron moitos os autores que escribiron artigos ou pequenas notas para difundiren esta tradición carnavalesca. Entre outros, Bouza Brei, Manuel García, Barros, Neira Vilas, González Reboredo, Mariño Ferro, Arca Caldas, Federico Cocho, etc. Non se pode asegurar con certeza a orixe concreta dos xenerais da Ulla, pero polas características comuns destas mascaradas, esta hai que buscala nos diferentes enfrontamentos armados que sucederon na comarca ao longo do século XIX.
Primeiro foi a loita contra a invasión francesa, e despois a Revolución do 1846, que rematou coa batalla de Cacheiras, coas tropas de cada un dos bandos percorrendo os espazos en que hoxe se mantén vivo este entroido. As diferentes guerras carlistas que se desenvolveron en España durante o século XIX axudarían, sen dúbida, a crear un abraio colectivo que desembocou na súa ridiculización. A celebración do entroido sitúase ao redor das datas marcadas pola Igrexa para esta conmemoración. Os días con máis actos son os correspondentes aos sábados e domingos de entroido, pero tamén hai actos o martes de entroido, o domingo de piñata, o domingo corredoiro e mesmo antes se é necesario pedir traxes ou vestas prestadas. O entroido dos xenerais é privativo da comarca natural da Ulla, é concreto dos seguintes Boqueixón, parroquias del Estado e Sergude, A Estrada, Cora, Couso, Paradela, Santa Cristina de Bea e Santeles, Santiago de Compostela, Arins, Marrozos, Oeixo, Silleda, Abandeira, Dornelas, Lamela, Teo, Bamonde, Cacheiras, Lucí, Oza, Rarís, Recensende, Reís, Vilariño, Teo, Touro, Bama, Fao, San Xoán de Touro, Vedra, Illobre, San Xoán de Sales, Trobe, Vedra e Vilanova, Villa de Cruces, Merza, Piloño, Salgueiros.
Tamén se celebra na parroquia padronesa de Carcacia. Antigamente había así mesmo xenerais da Ulla noutras parroquias onde hoxe se perdeu a tradición, como San Mamé de Ribadulla e San Miguel de Sarandón en Vedra, Grés e Brandariz en Villa de Cruces e Ledesma en Boqueixón, entre outras. En ningún outro lugar de Galiza, nin que se saiba, nin de España, nin de Europa Occidental, hai nada semellante. Os xenerais levan unha vestimenta que evoca os uniformes militares de decimonónicos. Na cabeza portan un chamativo tricornio ou bicornio rematado en plumas, frecuentemente de pavo real. Montan cabalos aparellados nos que destaca o espello que levan adornando a cabeza ou o peito petral.
O último son de hoxe corresponde a un fragmento do espectáculo dos xenerais da Ulla, para que vos facades unha idea de como é esta celebración.
Ei, xeneral, que tens diante un enemigo? A defender a Ramil, non hai máis comprometido.
Confunde este meu xeneral, este do xa teu gobernante. Son o xeneral de Milleiros, o teu peor contrincante.
Ahora ti tes de frente que moito entende de guerra. Sabes que fue un emigrante que se pisé otras terras.
Ahora está retirado de farvida de raposo. Pasa a caza dos coellos. Pasa su día entre los tochos.
Cazando paso muy bien, tienes que estar a mi lado. Para lebre de dos patas, pesa, estás aquí preparado.
Ten cuidado con que dices que te ven buscando guerra. Vai tindo cara a Ramil, caliteza a tua terra.
Dalí mandeixe un tornado con ventos a 100 por hora. Que de non pararse pronto, bótavos a todos fora.
Teño exército armado contra todo tipo de evento. Non lle tiven medo aire, nin a un general merdento.
Xa se ve que listo eres que preguntaxe ya veste. Onde tiñes que coller pa vir ao campo da festa.
A rotonda de Castrelo tenche moitas direccións. É o que a mandou facer, podí rascar os collos.
Ahora que ti o dís, vese que non era listo. Se te descoidas un pouco, vas dar a casa de Cristo.
Xa non sería o alcalde que é un home desta aldea. Solamente lle falta librarse a pandilla que o rodea.
A pesar de que goberna moito tempo boqueixou, o seu teniente de alcalde vai de joder o sillón.
O Pepe xa lle ofreceu a San Roque tres amor, a ver si este lle axuda a gañar as eleccións.
Cada un vai donde lle peta e un por donde lle dá gana. Uns van detrás de Tauriño e outros diante do Quintana.
Vamos en tempo de crisis, a todos pouco lle importa. Pa que lle demos os votos, véñenos chamar á porta.
Vamos entón, camarada, xa coxe estamos de festa. Con chourizos e filloas, un viño moito nos presta.
A toa no boa xente, despedimos os
aos. E a mulher, é a festa da filloa.
Bravo!
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os días, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Os seus presentadores fomos
Pablo Iglesias,
Hugo Carreira,
Venecia Pérez,
Aarón Portilla
y Cecilia Albite.
¡A fume de carozo!